กราบนมัสการพระเถระทุกองค์ญาติโยมก็เตรียมตัวฟังธรรมหลวงพ่อไปเทศงานศพหลายแห่งนะมีที่เนี่ยเทศยากที่สุดละเพราะว่ามีข้อมูลของคนตายเยอะมากหลวงพ่อเก็บข้อมูลมา70กว่าปีแล้วโยมแม่หลวงพ่อนั้นก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเป็นชาวบ้านเป็นคนบางพลีนะเกิดสมัยรัชกาลที่6มาสิ้นรัชกาลที่10 5แผ่นดินชนะแม่พลอยแม่พลอยแกได้4แผ่นดินชีวิตของคนรุ่นโน้นเด็กรุ่นหลังนะวาดภาพไม่ออกว่ามันลำบากยังไงมีชีวิตในช่วงสงครามโลกเอาชีวิตรอดไม่ใช่เรื่องง่ายหาอยู่หากินอะไรลำบากทุกอย่างความปลอดภัยในชีวิตไม่มีนะความปลอดภัยในทรัพย์สินเลยไม่มีทั้งสิ้นการที่จะประคับประคองเอาตัวรอดฝ่าวิกฤตมาได้นะไม่ใช่ทั้งง่ายพี่ชายคนโตหลวงพ่อเนี่ยเกิดในช่วงสงครามเลยตัวเล็กนิดเดียวตอนนั้นอาหารขาดแคลนรุ่นหลังๆนะตัวเอานะตั้งแต่เด็กๆก็เห็นโยมแม่ทำงานหนักยุคนั้นแม่บ้านคือแม่บ้านจริงอยู่บ้านทำงานตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำทุกคนเข้านอนแล้วถึงจะได้นอนทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ไม่อดละเพราะพ่อแม่พยายามเลี้ยงลูกมาอย่างดีไม่ให้อดนะให้เรียนหนังสือทุกคนได้สมบัติก็คือการศึกษาแล้วทุกคนก็รักพ่อรักแม่นะไม่เหมือนเด็กรุ่นนี้มันว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเราเคยเห็นพ่อแม่ลำบากแล้วยอมเสียสละพวกเราจนเราเติบโตขึ้นมาเราเลยมีความรักมีความผูกพันไม่เหมือนยุคนี้นะเอาเด็กไปไว้ตามโรงเลี้ยงเด็กพ่อแม่ก็ไปทำงานหมดความผูกพันในเมื่อน้อยมันก็ไปผูกพันกับโซเชียลผูกพันกับเพื่อนพอแม่อายุเยอะขึ้นแล้วไม่สบายบ่อยนะมากลูกก็ช่วยกันดูแลมาตลอดในการดูแลทางด้านร่างกายก็ทำเต็มที่นะช่วยกันที่สำคัญคือการดูแลในด้านจิตใจเปิดวิดีโอหลวงพ่อให้ดูทั้งวันเลยแกดูไปเรื่อยๆนะหลับบ้างตื่นบ้างตื่นมาก็ได้ยินละงานจิตนะจะเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะทั้งวันนะถ้าตื่นมาเมื่อไหร่ก็ได้ยินธรรมะละเวลาจะตายนี่แกตายอย่างสง่างามอายุได้ร้อยปี6เดือน25วันเรานะอายุทั้งร้อยปีตอนไม่สบายส่วนใหญ่ก็จะหลับไปเป็นธรรมชาติโบราณบอกอายุร้อยปีนะไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ยังไงก็ตายโดยธรรมชาติช่วงหลังๆร่างกายก็ชัดดาวทีละระบบทีละระบบคืนสุดท้ายที่แกจะตายน้องชายหลวงพ่อเฝ้าอยู่เป็นหมอไปตื่นมาตีสี่เลยนะถามว่าแม่เจ็บไหมบอกไม่เจ็บนี่คนอายุร้อยกว่าปีนะแล้วก็ไม่สบายสติสัมปชัญญะดีนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกๆสบายใจแล้วพอ8โมงเช้าแกก็ตายไปเฉยๆเป็นการตายที่สงบนะส สบายนี่อยากจะบอกพวกเราแต่ละคนถ้าพ่อแม่ยังอยู่นะดูแลให้ดีพ่อแม่เป็นของที่เราหาใหม่ไม่ได้แล้วสามีภรรยายังหาใหม่ได้ลูกเราถ้ายังไม่แก่เราก็ยังมีได้อีกแต่พ่อแม่นะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วดังนั้นดูแลให้ดีหน่อยหลายคนรู้สึกผู้หลักผู้ใหญ่เป็นภาระเห็นว่าเป็นภาระนะไม่ได้เห็นว่าเป็นโอกาสที่ตัวเองจะได้สร้างบุญของความกตัญญูกตเวทีอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังเห็นพ่อแม่เป็นภาระนะก็ปรับความรู้สึกนึกคิดสมัยถ้าเวลาของท่านหมดไปแล้วเนี่ยเราจะเสียใจทีหลังว่าเราทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์เราจะไม่เสียใจไม่ต้องเสียใจทีหลังนี่พวกเราจะสังเกตอย่างนะแม่หนูพ่อตายนะพี่น้องไม่มีใครร้องไห้สักคนเลยไม่ใช่ดีใจนะว่าหมดภาระแต่ว่าเป็นอย่างนี้ทั้งบ้านเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยที่พ่อตายหลายสิบปีแล้วนะพ่อตายอายุ60หน่อยๆก็ไม่มีใครร้องไห้เพราะทุกคนรู้สึกว่ามันธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมดาเนี่ยความเศร้าโศกมันจะมาถึงใจเราไม่ได้ความเศร้าโศกทั้งหลายมันมาเพราะว่าเรายอมรับความเป็นธรรมดาไม่ได้อย่างธรรมดาของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราอยากไม่ธรรมดาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไอ้ความอยากทั้งหลายแหละนะตัณหาทั้งหลายแหละเราไปดูให้ดีมันล้วนแต่อยากในของที่ไม่มีทั้งนั้นอันไหนมีแล้วมันก็ไม่ต้องอยากนะงั้นตัวความอยากทั้งหลายมันอยู่ที่ของไม่มีทั้งนั้นอะไรที่เราไม่มีแน่นอนนะความเป็นอมตะอะไรเงี้ยมันไม่มียังไงเราก็ต้องแก่ยังไงเราก็ต้องเจ็บยังไงเราก็ต้องตายแล้วก็ในทางจิตใจเราก็ต้องประสบกับอารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นธรรมดากุศลวิบากให้ผลมาเราก็ได้รับอารมณ์ที่ถูกใจอกุศลจะให้ผลนะเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเวลาอารมณ์ไม่ดีมานะเช่นเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยคนซึ่งไม่เข้าใจธรรมะก็เสียอกเสียใจพลาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักเนี่ยก็เสียอกเสียใจแต่ถ้าเราเคยฝึกนะศึกษาธรรมะเราเคยฝึกปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้จริงจังเราก็จะรู้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับอย่าไปวาดภาพธรรมะว่าเป็นของลึกลับธรรมะคือเรื่องธรรมดาพวกเราต่างหากที่ปฏิเสธธรรมะคือเราปฏิเสธความเป็นธรรมดาอย่างเราปฏิเสธความเป็นธรรมดาของร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายมันความอยากเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องไร้เดียงสามันอยากในสิ่งซึ่งมีไม่ได้เป็นไม่ได้อยากจะประสบนะแต่อารมณ์ที่พอใจไม่อยากพลัดพรากจากคนที่เรารักอะไรนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมจริงนะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับนะมันคือการเรียนรู้ธรรมชาติธรรมดาของชีวิตเหล่านี้แหละธรรมชาติธรรมดาของร่างกายธรรมชาติธรรมดาของจิตธรรมชาติธรรมดาของกายก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมชาติของจิตก็คือมันต้องกระทบอารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพอกระทบอารมณ์ที่ถูกใจก็ชอบอยากให้มันอยู่นานๆอารมณ์นั้นหายไปก็อยากให้มันมากระทบอารมณ์ไม่พอใจก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปนี่คือความอยากสารพัดอยากล้วนแต่เป็นไปไม่ได้นะอย่างเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยสมมติบางคนมีลูกแล้วลูกตายลูกตายนี่อาการหนักยิ่งกว่าพ่อตายแม่ตายอีกนะถ้าลูกตายนะเพราะอะไรเราไม่เคยเตรียมใจเอาไว้สำหรับเรื่องนี้เลยนะพอลูกตายเนี่ยทนไม่ได้ถ้าพ่อแม่ตายเราก็คิดว่า สมควรแล้วปู่ย่าตายายตายก็รู้สึกธรรมดาแต่พอเด็กกว่าเราตายเนี่ยรู้สึกไม่ธรรมดาพอรู้สึกไม่ธรรมดานะมันยอมรับไม่ได้ใจมันก็ทุกข์เยอะเพราะฉะนั้นยังไงชีวิตเรานะเราหนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกเราหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์ท่านสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจท่านบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละนะคนทั่วไปในโลกมันเข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะมันคิดแต่จะละทุกข์คิดแต่จะหนีทุกข์ต้องกล้าหาญนะถ้าจะศึกษาธรรมะเผชิญหน้ากับทุกข์สิ่งที่รักทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้ากายใจของเรานี่เองมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกจิตใจของตัวเองอยู่บ่อยๆนะรู้สึกเนืองๆไม่ใช่รู้สึกตลอดเวลาแต่รู้สึกบ่อยๆนี่ถ้าเราหัดรู้สึกนะเรียกว่าหัดเจริญสติอาจจะเริ่มจากรูปธรรมก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกค่อยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราขาดสติเราเผลอแล้วเราเกิดขยับตัวนะหรือเวลากิเลสมันเกิดนะอย่างโทสะเกิดเนี่ยจังหวะการหายใจเราจะเปลี่ยนนะมันจะหายใจแรงขึ้นเตรียมต่อสู้นะพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนหรือร่างกายเกิดขยับขยื่นขึ้นมาสติมันจะเกิดเองนะเราจะต้องฝึกนะหัดรู้สภาวะบ่อยๆร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกนะหัดบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราขาดสติเนี่ยแล้วร่างกายเราหายใจร่างกายเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถอะไรขึ้นมาเนี่ยสติมันจะเกิดเองนะมันจะเกิดรู้สึกขึ้นมาอ้าวนี่หลงอยู่เนี่ยนะอันนี้หลวงพ่อเคยทดสอบมาด้วยตัวเองปกติที่ผ่านมานะหลวงพ่อเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลให้ดูจิตเลยเพราะกำลังของหลวงพ่อมากพอที่จะดูจิตได้นะการดูจิตไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะจิตเป็นของที่ละเอียดอ่อนจิตเป็นของที่ว่องไวการที่เราจะดูจิตได้สติเราก็ต้องไวพอต้องไวระดับเดียวกับจิตถึงจะดูได้ถ้าสติเราช้ามันก็ดูไม่ได้จิตมันหนีเร็วสิ่งที่หนีช้านะก็คือกายกายไม่เคยหนีไปไหนร่างกายอยู่กับเราตลอดเวลาเราต่างหากหนีร่างกายของตัวเองด้วยการหนีไปคิดเรื่องอื่นหนีไปดูเรื่องอื่นหนีไปฟังเรื่องอื่นลองกลับข้างนิดเดียวนะกลับข้างมาน้อมกลับเข้ามาคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจอะไรเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติมันจะเกิดเองหลวงพ่อดูจิตดูจิตนะแล้วก็วันหนึ่งได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อเทียนวัดสนามในว่าหลวงพ่อเทียนนะเป็นพระสอนกรรมฐานอีกแนวหนึ่งไม่ใช่แนวของวัดป่าหลวงพ่อก็ออกไปดูอยู่ตรงสังฮีนี่เองข้ามสะพานไปนิดเดียววัดที่ท่านอยู่ก็ไปเห็นท่านกำลังสอนลูกศิษย์นะมือขยับมือเนี่ย14จังหวะของท่านนะท่านไหวรู้สึกไปเรื่อยเห็นท่านเคลื่อนไหวหลวงพ่อเห็นว่าท่านเคลื่อนไหวแล้วท่านรู้สึกตัวส่วนลูกศิษย์เนาะเคลื่อนไหวมีหลายแบบพวกหนึ่งคิดนะท่านี้แล้วเดี๋ยวจะท่าไหนวะเออท่านี้แล้วไงอีกท่านี้พวกนี้คิดฟุ้งฟุ้งฟุ้งสติไม่เกิดหรอกสติเกิดจากการที่จิตมันเห็นสภาวะในการที่เห็นมือนะมือไม่ใช่ตัวสภาวะมือมันเป็นรูปนะเป็นรูปธรรมการที่เราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะเรียกเราเห็นสภาวะแล้วสติมันจะเกิดหลวงพ่อดูหลวงพ่อเทียนทำได้แฮะวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องพุทโธพิจารณากายล้วนๆอย่างที่เคยเรียนกันมาหลายแบบทำได้เยอะแยะกรรมฐานนี่หลวงพ่อก็เห็นท่านมันขยับมันดีลูกศิษย์บางคนขยับแล้วก็ใจลอยขยับเก่งนะขยับสวยก็ขยับจนชำนาญมันฝังเข้าไปในไขสันหลังเคลื่อนไหวด้วยไขสันหลังนะอัตโนมัติเลยแต่ขยับไปใจมันหนีออกไปนอกวัดแล้วไม่ได้รู้สึกตัวเลยบอกว่านี่ไม่ได้แก่นวิชาของหลวงพ่อเทียนจริง ตอนหลังมาเจอหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกเลยแก่นวิชาจริงๆคือสติไม่ใช่จังหวะไม่ใช่การเคลื่อนไหวเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะจุดสำคัญคือสติเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวก็ใช้ได้เนี่ยหลวงพ่อไม่ถนัดทีแรกไม่ถนัดเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกลองไปซ้อม14จังหวะรำคาญเพราะเป็นคนขี้โมโหเหลือ2จังหวะกำกระแบแค่นี้เองนะกำไปมาเมื่อยหรือแค่นี้เองเล็กนิดเดียวเล็กลงเรื่อยๆนะเดินจงกรมที่เดินด้วยนิ้วนะเดินด้วยขาจนเมื่อยแล้วก็เดินด้วยนิ้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกวันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอกันนานมันยืนอยู่คนละฝั่งถนนนะดีใจไม่รู้ว่าดีใจขาดสติกำลังขยับนะจะก้าวข้ามถนนเพื่อไปหามันพอเท้าขยับนะสติเกิดเลยเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพอเท้าขยับปั๊บนะสติเกิดเลยนู่นนี่มันหลงอยู่ถ้าชัดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะทำกรรมฐานอันหนึ่งนะแล้วคอยรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นไปด้วยอย่างหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลท่านให้ดูนามธรรมดูจิตดูใจการดูจิตไม่ใช่แค่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความว่าไปถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในส่วนที่เป็นความรู้สึกในใจก็เห็นใจของเรานะเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวใจเราก็เฉยเฉยนะเดี๋ยวไปกุศลเดี๋ยวรอบปลดลงเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆๆๆอย่างเนี้ยแล้วต่อมาพอเราขาดสติแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นจากกลางหน้าอกพุ่งขึ้นมาเนี่ยสติระลึกได้เลยนะเฮ้ยโกรธเนี่ยความโกรธดับทันทีเลยนะทันทีที่สติเกิดนะอกุศลที่มีอยู่จะต้องดับทันทีถ้าไม่ดับแสดงว่าสติไม่เกิดจริงนะว่าสติกับอกุศลจะเกิดร่วมกันไม่ได้มันเป็นองค์ธรรมที่เป็นตรงข้ามกันงั้นทำกรรมฐานนะจะเริ่มจากกายก็ได้เริ่มจากเวทนาก็ได้เริ่มจากจิตก็ได้นะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้สภาวะคือรูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่เรื่องราวที่เราคิดอย่างเราขยับเนี่ยเราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะเดินจงกรมเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะมีกายกับใจร่างกายถูกรู้ใจเป็นคนรู้ถ้าดูนามธรรมล่ะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนรู้คนเห็นมันต้องมีใจเป็นคนรู้คนเห็นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะตรงที่เราจะเริ่มเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องแยกขันได้แล้วขันอย่างน้อยแยก2ขันแล้ว1ใน2ที่ต้องมีขาดไม่ได้คือจิตหรือวิญญาณขันธ์จิตรู้กายที่เคลื่อนไหวนะถ้าจิตมันรู้กายมันกำลังหลงนะพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดเองทันทีที่สติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยอัตโนมัตินะในสมาธิแบบนั่งเข้าสมาธิในหลวงพ่อทำมาตั้งแต่7ขวบแล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่สมาธิที่สติเราระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมแล้วถ้าเราระลึกรู้ปุ๊บนะสติจะเกิดเองนะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยเมื่อไหร่สัมมาสติเกิดขึ้นเมื่อนั้นสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะจะสอนให้เราทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วแต่ความถนัดนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มันสไตล์ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะเพราะหลวงปู่ดุลไม่ได้มีกรรมฐานอันเดียวล้วนครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเคยทำยังไงท่านก็สอนอย่างนั้นทุกคนก็สอนแบบเดียวกันทั้งที่จริตนิสัยคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันกรรมฐานที่เหมาะกับคนแต่ละคนนั้นไม่ได้เป็นอันเดียวกันนี่หลวงปู่ดุลนะถึงบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศได้รับยกย่องนะว่าเป็นผู้มีปัญญามากในสายหลวงปู่มั่นท่านสอนลูกศิษย์ตามจริตนิสัยท่านเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยสามารถที่จะดูนามธรรมได้ท่านให้ดูเลยแล้วก็ดูนามธรรมแรกจิตโกรธนามธรรมที่เกิดบ่อยคือโมโหเป็นคนขี้โมโหนะหลวงพ่อ ดูวิธีพูดก็รู้แล้วพูดเร็วๆไม่พูดเจริญพรไม่พูดอย่างนั้นนะอะไรก็รวดเร็วรุนแรงล้างผลาญนั่นลักษณะของพวกโทสะนี้โทสะมันผุดโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเพราะมันเป็นของหยาบที่สุดเพราะฉะนั้นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะมันก็คือกิเลสที่ละง่ายที่สุดโทสะอะไรเป็นกิเลสที่ละง่ายที่สุดราคะเนี่ยละยากขึ้นมาเพราะดูยากขึ้นมาโมหะละยากที่สุดเพราะดูยากที่สุดนะนี่หลวงพ่อหันดูโทสะนะนำมาทำตัวแรกเลยที่หันดูนะเห็นโทสะมันผุดทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงเห็นต่อมาขัดใจนิดเดียวก็เห็นนะอยู่ในห้องนะเปิดประตูออกไปปุ๊บแสงแดดกระทบเปลือกตาเนี่ยเห็นใจที่หงุดหงิดละเนี่ยนิดเดียวนะก็เห็นแล้วนะเราฝึกของเราบ่อยๆแล้วต่อมาสังเกตนะพอเรามีสติรู้สภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นนะสามารถสมาธิจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์จำนวนมากสอนให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมีสติแล้วเสร็จแล้วเราจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาอย่างส่วนใหญ่จะสอนเรื่องหลงไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไม่ได้ห้ามหลงนะถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนมาว่าไปทำกรรมฐานแล้วห้ามหลงนี่ภาวนาไม่เป็นหรอกจิตเป็นอนัตตาห้ามมันได้ที่ไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านบอกมันหลงแล้วให้รู้ไม่ใช่ไม่ให้หลงนะถ้าพยายามจะไม่หลงนี่หลงเลยคือหลงบังคับหลงบังคับมากๆนะบังคับเก่งนะใจนิ่งเฉยเลยพวกเพ่งๆอ่ะพอใจนิ่งแล้วกูเก่งรู้สึกจิตเที่ยงรู้สึกจิตเป็นสุขรู้สึกจิตเป็นของบังคับได้ยิ่งเรียนกรรมฐานนะยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฝืนมันนะมีสติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นมันลืมอารมณ์กรรมฐานนะรู้ว่าจิตหลงไปทันทีที่รู้ว่าจิตหลงนะจิตหลงจะดับจิตหลงเนี่ยเป็นจิตที่มีอุทธัจจะมีโมหะชนิดอุทธัจจะพออุทธัจจะสติระลึกอุทธัจจะได้อุทธัจจะจะดับทันทีนะแล้วจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นทันทีงั้นท่านถึงสอนมาให้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปด้วยแล้วสิ่งที่เราได้นะก็คือจิตที่ตั้งมั่นจะมีกำลังขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีพัฒนาจิตตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งผ่านการทำฌานซึ่งคนรุ่นนี้เล่นยากละฟุ้งซ่านยุคนี้เขาเป็นยุคสมาธิสั้นสมาธิสั้นเราก็ใช้กรรมฐานที่เกิดสมาธิสั้นคือคณิกาสมาธิอาศัยสติรู้สภาวะปุ๊บจิตตั้งมั่นเองทีแรกตั้งแล้วมองไม่เห็นสั้นนิดเดียวหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกในสุดจิตมันตั้งขึ้นมาได้ทรงตัวอยู่ได้อัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาที่จะรักษาหลวงพ่อสอนกรรมฐานมานานนะจริงๆตั้งแต่ปี27คือตอนนั้นภาวนาแล้วหลวงพ่อพุทธท่านสั่งบอกว่าคุณไปเผยแพร่นะต่อไปเนี่ยคนที่จริตนิสัยอย่างคุณนะคือคนเมืองอ่ะถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะอย่างนี้เขาจะเสียโอกาสเนี่ยพอครูบาอาจารย์มอบหมายเราก็เลยต้องทำนะไม่ใช่อยู่ๆเสนอออกมาสอนเองนะครูบาอาจารย์สั่งถึงต้องทำไม่อยากทำเลยตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำไงนะไม่รู้จะทำไงไม่เขียนหนังสือส่งไปลงหนังสือโลกทิพย์ไม่ลงชื่อจริงด้วยไม่ส่งที่อยู่ไม่เอาค่าต้นฉบับบอกช่วยเอาค่าต้นฉบับไปทำบุญแทนก็แล้วกันไม่เอาเนี่ยทำอย่างนี้มาเรื่อยๆนะค่อยฝึกแล้วฝึกคนที่ใกล้ตัวก่อนคนใกล้ตัวรู้เรื่องนะคนที่ทำงานเขาเห็นเราผ่องใสเบิกบานเขาก็ถามว่าทำไมไปทำอะไรมาทำไมดูมีความสุขจังเลยก็บอกไม่ได้ทำอะไรหรอกรู้สึกตัวไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆนะทุกวันนี้หลวงพ่อสอนมานานหลวงพ่อทำไมคฤหัสถ์เนี่ยมันสอนยากเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขานะไม่ใช่แค่เข็นครกนะครกมันยังเข็นง่ายอ่ะเข็นควายขึ้นภูเขาคือมันไม่พอใจเมื่อไหร่มันแว้งเราทันทีเลยนะยังดีกว่าเข็นวัวนะเข็นวัวนี่มันถีบลูกหลังนะถีบเก่งกว่าควายอีกควายไม่จีบควายได้แต่ผิดก็เลยสอนนะเพื่อนๆนะ ทีกลุ่มแรกนะหลวงพ่อให้นั่งสมาธินะแล้วพอมาถึงยุคหลังเนี่ยคนที่นั่งสมาธิได้มีน้อยจิตไม่รวมหรอกจิตฟุ้งถ้าจิตมันฟุ้งก็อาศัยวิธีหนึ่งนะคือการที่มีสติรู้สภาวะรู้ไปเรื่อยๆสมาธิก็เกิดได้แล้วอาการมันอันเดียวกันเปรียบเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิแต่เด็กนะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตั้งแต่10 ขวบแล้วนี่พอมาเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ท่านให้ดูจิตแล้วก็ดูพอดูสภาวะถูกจิตมันตั้งมั่นรู้ให้อันเดียวกันอ่ะมันก็คือไอ้ตัวจิตผู้รู้อันเดียวกันนั่นเองแต่ก่อนเราได้ตัวนี้มาเราไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรนะก็ได้มาแล้วก็เฉยๆไปมีหนำซ้ำนะยังดูไม่ออกนะก็คิดว่าคนอื่นนะเขาก็เหมือนเราคิดว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันมาตอนนี้ถึงรู้ว่าไม่ใช่หรอกคนที่รู้สึกตัวจริงๆมีน้อยนะไม่ค่อยมีหรอกมีแต่คนหลงทำกรรมฐานเขาเพ่งเงาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกเครียดนะเนี่ยถ้าเราอยากได้ดีนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้อย่าไปห้ามจิตอย่าไปรักษามันนะจิตไหลไปคิดรู้สึกจิตไหลไปคิดก็คือจิตมันลืมอารมณ์กรรมฐานจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานก็รู้บ่อยๆทุกครั้งที่รู้เนี่ยเราจะได้แต้มของสัมมาสมาธิทีละขณะนะช่วงหลังเนี่ยหลวงพ่อบังคับว่าให้พวกเราต้องไปเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ3 ชั่วโมงนะทีแรกก็อดครวญใหญ่เลยนะรู้สึกโอ้หลวงพ่อโหดร้ายอย่างเลยทั่วบอก3 ชั่วโมงเรื่องเล็กนะครูบาอาจารย์นะอย่างต่ำ6 ชั่วโมงนะของเราเอาครึ่งหนึ่งพอไปเดิน3 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เดินเรื่อยเปื่อยส่วนใหญ่ก็จะไปเดินแล้วกำหนดโน่นกำหนดนี่นะหางานให้จิตทำไปเรื่อยๆการกำหนดก็คือการหางานให้จิตทำแล้วมันจะสงบได้ไงนะให้มีสติรู้ทันนะทำกรรมฐานไปเดินจงกรมไปเงี้ยจิตหนีจากอารมณ์กรรมฐานนี่คือหนีจากการรู้ร่างกายที่เดินรู้ทันจิตถลำไปเพ่งร่างกายรู้ทันเนี่ยยกเท้าย่างเท้าเนี่ยไปเพ่งเท้าเงี้ยรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตที่เคลื่อนไปนะจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนะตรงนี้แหละที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าส่งจิตออกนอกนะไม่ใช่ส่งออกไปไกลๆนะส่งเข้าไปเพ่งร่างกายตัวเองเนี่ยก็ออกนอกเรียบร้อยแล้วคือจิตมันเคลื่อนออกจากฐานของความรู้สึกตัวนะงั้นจิตออกนอกเนี่ยเข้าใจยากนะถ้าไม่ลงมือปฏิบัติจริงๆจริงจังนะไม่รู้เรื่องหรอกแค่คิดว่าไม่ออกนอกคือไม่ไปคิดเรื่องอื่นห้ามความคิดได้ที่ไหนอ่ะนะจิตมันจะคิดแล้วใครจะไปห้ามมันได้งั้นจิตมันคิดไม่ได้ห้ามมันแต่ถ้าจิตมันไหลตามความคิดไปเนี่ยมีสติรู้ทันเนี่ยอย่างนี้จิตจะไม่ออกนอกเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะในสุดจิตจะตั้งมั่นตอนนี้คนที่ฝึกจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะเรามาที่วัดเนี่ยมาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เห็นหน้าไปดู YouTube มาที่หลวงพ่อเทศนะ YouTube อันอื่นไม่ได้นะไปดูหนังดูละครอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านดูที่หลวงพ่อเทศน์ในจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอย่าตั้งอยู่เฉยๆจิตตั้งมั่นคือเครื่องมือสำคัญคู่กับสติเราจะต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานะไม่ใช่เรื่องยากการเจริญปัญญาขั้นต้นคือการแยกขันธ์จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารกับวิญญาณเป็นโคละอันกันรูปเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เวทนาเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้สัญญาเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้สังขารเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้อย่างนี้แยกๆฟังแล้วน่ากลัวแต่ถ้าเมื่อไรจิตของเราตั้งมั่นเราจะพบว่าเราไม่ต้องแยกขันธ์เพราะขันธ์มันแยกโดยตัวของมันเองอยู่แล้วที่มันชื่อขันธ์น่ะเขาว่ามันเป็นกองกองมันเป็นส่วนๆมันแยกกันอยู่แล้วเราเองอ่ะทะลึ่งไปรวบมันเข้ามากอดไว้แล้วว่าเป็นตัวเรานะงั้นถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆขันธ์มันแยกอยู่แล้วแล้วสติระลึกรู้กายเนี่ยมันจะเห็นทันทีนะกายไม่ใช่เราฝึกเรื่อยๆนะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นได้อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากที่เห็นกายไม่ใช่เรา แล้วถ้าเราฝึกได้ๆนะเราจะเห็นนะในร่างกายนี้มันเป็นอันเดียวกับโลกข้างนอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุร่างกายนะเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราโลกข้างนอกก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเรานี่ส่วนนามธรรมทั้งหลายเราเห็นยังไงความรู้สึกสุขทุกข์นะความจำได้หมายรู้กุศลอกุศลเราจะเห็นมันเหมือนความฝันเท่านั้นเองตอนนี้ฝันว่ามีความสุขตอนนี้ฝันว่ามีความทุกข์ตอนนี้ฝันว่าโลภโกรธหลงตอนนี้ฝันว่าจิตเป็นกุศลไอ้ตัวนามธรรมตัวเจตสิกอะไรพวกนี้นะมันเหมือนความฝันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีใครฝันเรื่องเดียวนานทุกวันทุกวันทั้งวันไหมไม่มีหรอกความฝันมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็มันก็ไปไอ้ตัวนามธรรมทั้งหลายนะมันมาแล้วมันก็ไปสุขมาแล้วสุขก็ไปทุกมาแล้วก็ไปกุศลอกุศลมาแล้วก็ไปมันก็แค่เหมือนเราฝันไปเท่านั้นเองตัวรูปเราเห็นว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นสมบัติของโลกนามธรรมทั้งหลายมันเหมือนความฝันเหลือจิตอันเดียวที่มันคิดว่าคือตัวเราบรรดาเจตสิกสิ่งที่ประกอบจิตนะเราเห็นแล้วมันเหมือนความฝันแต่จิตเนี่ยมันทำไมจริงจังว่าคือตัวเราทำยังไงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็ปฏิบัติของเราต่อนี่แหละมีสตินะมีศีลมีสมาธิปัญญาฝึกให้เยอะๆแล้วต่อไปเนี่ยเราถึงจะเห็นได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราต้องฝึกจนได้จิตที่ตั้งมั่นนะแล้วเราถึงไปเจริญปัญญาได้แล้วเจริญจนกระทั่งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันเข้ามาที่จิตแล้วมาดูที่จิตผู้รู้อย่ารักษามันไม่ใช่ต้องรักษามันนะดูมันประเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเห็นไหมจิตผู้รู้ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ห้ามไม่ได้จิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวเป็นจิตไปดมกลิ่นนะจิตมันสลับไปเรื่อยๆนะเกิดดับทางอายตนะเกิดที่ไหนดับที่นั้นแล้วมันจะมีตัวจิตผู้รู้เนี่ยขั้นถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เรามีแต่จิตผู้หลงเราจะเรียนรู้อะไรไม่ได้เดี๋ยวก็หลงดูเดี๋ยวก็หลงฟังเดี๋ยวก็หลงคิดมันก็มีแต่หลงคือมีแต่โมหะนะโมหะตรงข้ามกับปัญญานะปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะไม่มีโมหะเพราะฉะนั้นการที่เราหลงนะเราไม่เคยรู้สึกตัวทำวิปัสสนาไม่ได้จริงคอสวิปัสสนาอะไรถ้าไม่มีจิตผู้รู้ทำให้ศาสนาไม่ได้จริงนะวัดป่าและครูบาอาจารย์ท่านถึงกำชับนะต้องฝึกสมาธินี่เพียงแต่ส่วนใหญ่ท่านบอกให้ไปทำสมาธิท่านไม่ได้แยกให้ฟังครูบาอาจารย์ที่แยกสมาธิสองชนิดอย่างที่หลวงพ่อมาพูดให้เราฟังมีองค์เดียวที่ได้ยินคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศบอกสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิอันหนึ่งไปเพ่งอารมณ์ไว้นิ่งๆนะได้ความสงบเฉยๆสมาธิอันหนึ่งเห็นไตรลักษณ์ได้ตำราเขาก็เรียกสมาธิสองอันนี้ไอ้ที่ไปเพ่งอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานที่เห็นไตรลักษณ์ได้เรียกลักขณูปนิชฌานไอ้คนทั่วไปนะมันไม่รู้จักหรอกว่าสมาธิสองอันนี้มันต่างกันยังไงนะถ้าไม่เคยฝึกจริงๆนะถ้าเคยฝึกแล้วเรารู้เลยตอนนี้เราต้องการพักเราก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องตอนนี้จิตเรามีกำลังพักพอแล้วจะเจริญปัญญานะจิตเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาวิธีตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเองนี่ถ้าเราชำนาญนะพอเรารู้ว่าจิตหลงปุ๊บจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอจิตมันตั้งมั่นปุ๊บขันมันกระจายตัวไปเราเห็นขันทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวเราแล้วมาถึงตัวจิตเองอ่ะตัวจิตก็เกิดดับตัวจิตผู้รู้เองอ่ะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ฟังเสียงเนี่ยจิตมันเกิดดับนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้าใครเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นสัสตทิฏฐิคิดว่าจิตเที่ยงนะจริงๆแล้วจิตก็ไม่เที่ยงเกิดดับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝึกให้จิตเที่ยงหลวงพ่อเคยทำผิดไปเรียนหลวงปู่ดุลย์ดีแรกท่านให้ดูจิตแล้วไปดูจิตจนว่างแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะดูอย่างนั้น3เดือนนะจิตว่างแล้วไปหาท่านบอกหลวงปู่ผมดูจิตเป็นแล้วถามจิตเป็นไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดารปรุงแต่งได้ต่างๆเดี๋ยวผมสามารถรวบเข้ามาเจ จนกระทั่งมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งท่านฝันกระบาลมาให้ทำผิดแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไปทำไมนี่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะไม่บอกว่าผิดยังไงนะไม่บอกว่าแก้ยังไงไปทำเอาไปศึกษาเอาเองหลวงพ่อก็ได้มาจับหลักท่านบอกให้เราเห็นจิตนะเหมือนตาเห็นรูปเราก็เห็นมาเลยจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วตามรู้ตามเห็นมันไปเรื่อยๆนะแล้วก็จิตก็ตั้งมั่นอยู่นะก็เห็นให้จิตตั้งมั่นเองก็ยังตกอยู่ใต้ใจรักเช่นเดียวกับขันห้าอื่นๆนั่นแหละนะสุดท้ายมันก็จะเห็นนะขันทั้งหมดนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดวันนี้เทศให้ฟังครึ่งชั่วโมง